Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Djali i udhëhecit të ndjerë të Koreas së Veriut, Kim Jong-il, duket se do ta trashëgojë taatin. Në Kairo të Egjiptit, policia provon t'i largojë protestuesit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dje pasdite në Tiranë ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Në një komunikat për media të qeverisë së Kosovës thuhet se temë kryesore e takimit ishin zhvillimet aktuale politike në Kosovë, forcimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, si dhe përmbushja e plotë e agjendës evropiane për të dyja vendet. Sipas njoftimit, kryeministri Thaçi transmetoi kryeministrit Berisha mesazhet e fuqishme të kancelares gjermane Angela Merkel, që i dha gjatë takimit të dieshëm në Prishtinë. Forcat e sigurisë kanë lëvizur herët në mëngjes në sheshin Tahrir në Kairo për të larguar protestuesit të cilët po kërkojnë që sunduesit ushtarak të vendit të japin dorëheqje. Raportet nga kryeqyteti egjiptian tregojnë se protestuesit janë larguar nëpër rrugë anësore. Përderisa protestuesit po hyjnë në ditën e 5 të protestave, numri i të vrarëve ka arritur në të paktën 13, ndërsa raportohet për qindra të lënduar. Një general i ushtrisë në një konferencë tha se forcat djallëzore po kërkojnë të mbjellin kaos në vend. Ai tha se ushtarët kanë treguar vetëpërmbajtje, pavarësisht provokimeve nga individë që po mundohen të djegin ndërtesa dhe të krijojnë përçarje ndërmjet ushtrisë dhe qytetarëve. Bielorusia e ka ndaluar një ish kandidat të opozitës, i cili sfidoi presidentin Aleksandr Lukashenka në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Policia gjithashtu ka arrestuar 10 njerëz, të cilët tentuan të organizonin një aktivitet në vigjilje të përvjetorit të votimeve. Në faqen e internetit të Partisë Kristian Demokrate të Bielorusisë, thuhet se policia e ka ndaluar udhëhecin e tyre Vital Rumashevski, kur ai po dilte nga apartamenti i tij shumë pak orë para aktivitetit të planifikuar në qendër të Minskut. Dita e sot me shënon një vjetorin e protestave në Bielorusi, kundër rezultateve zgjedhore dhe mashtrimeve të supozuara, në të cilat Lukashenka fitoi edhe një mandat tjetër. Më shumë se 700 protestues ishin arrestuar vitin e kaluar, gjatë goditjes së protestave nga autoritetet e vendit. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, si komentohet vizita e djeshme e kancelares gjermane Angela Merkel në Prishtinë dhe veçanërisht si komentohen porositë e saj?
Po, Valjeta, e përditshme e Kosova sot në këtë kontekst ka vënë pas se kancelaria gjermane Merkel qëndroi shkurt në Kosovë, por përcolli porositë të qarta për leadershipin kosovar, ndërsa nuk harroi ta rikujtoi Serbinë se mesazhet e vizitës së saj të fundit në Beograd mbetën të njëjtat. Gazeta thekson se në fjalit e pakta që zonja Merkel i tha gjatë konferences për gazetar, dominojnë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, bashkëpunimi me Uleksin dhe komunikimi me Serbinë, që e vetmja mënyrë për të ecur përpara. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Kosovës, që vendi me korrupsionin më të lartë në rajonin, mbetet të bëjë më tepër për ta përmirësuar këtë imazh që i tremb investitorët potencial dhe zvarrit në rrugën e integrimeve evropiane. Në këtë drejtim, siç nënvizon gazeta, duhet të ketë më shumë vullnet politik për ta luftuar krimin e organizuar dhe për t'i nxjerrë para drejtësisë zyrtarët apo politikanët e korruptuar. Dhe së fundmi, kërkesa e kancelares Merkel për të dialoguar dhe për të gjetur zgjidhje për veriun vlen në mënyrë të veçantë për ekzekutivin kosovar, sepse siç vlerëson gazeta, që prej aksionit të korrikut në veri është krijuar një status quo e re e cila duhet të pasohet nga vendosja e rendit dhe lidhjet. Valjeta.
Me siguri në shtypin e sotëm kosovar ka edhe komente për pritjen që i është bërë kancelares.
Po, Valjeta, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri e cila vlerëson se një shpërfaqje shundi e kiçi ishte pritja organizuar nga qeveria e Kosovës me rastin e vizitës së gruas aktualisht më të fuqishme në botë, udhëheqjes së shtetit më me ndikim në Bashkimin Evropian, kancelares gjermane Angela Merkel. Pritjen që ju bë kancelarës Merkel, përditshmja zëre e krahason me ato që ju bëhej sundimtarëve dhe diktatorëve të komunizmit, përsa sot jemi në fund të vitit 2011. Gazeta Zëri madje organizimin e pritjes të kancelarës gjermane nga ana e qeverisë Kosovës e krahason me shfaqjet e yjeve turbofolk të estradës kosovare. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja ku auditore shkëpusim deklaratën e filozofit Orgest Azizi lidhur me universitetet në hapësirat shqiptare. Orgest Azizi, doktor i shkencave filozofike nga Shqipëria, i cili jeton dhe vepron në Paris të Francës, ka thënë gjatë një konference në Prishtinë se në hapësirat shqiptare nuk ka universitete. Duke aluduar në komercializimin e skajshëm dhe devalvimin e marrjes dhe dhënies së diplomave universitare, Azizi ka pohuar se universitet ishte në Kosovë gjatë kohës së pushtimit serb, por tani nuk ka më.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Dialogu ndër shtetror pa reforma të brendshme ligjore e demokratike nuk do të mjaftoj Kosovës dhe Serbisë që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, thon deputet dhe analist kosovar. Ata komentojnë edhe qëndrimet e autoriteteve në Prishtinë në lidhje me vizitën e kancelares Angela Merkel pas qëndrimeve të prera të Gjermanisë se Serbia nuk mund ta përfitoj statusin e kandidatit për në BE pas shuarjen e strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë Ziadin Gashi.
Në mungesë të përparimeve në teren, Kosova dhe Serbia po përpiqen që rrugën e tyre për në Bashkimin Evropian ta shtrojnë përmes dialogut dhe përfitimeve në rrafshin diplomatik, thon deputet dhe analist politik në Prishtinë. Raportet ndërfqinësore midis dy shteteve në rajon janë tepër qendrore për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, thot deputeti i AK-s Blerim Shala, ish shefi i ekipit negociator të Kosovës në procesin e zgjidhjes së statusit. Ai thot se përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut të tregojnë se janë të afta për të bërë pjesë e BE-s nuk janë të mjaftueshme. Në kohën e krizave të mëdha ekonomike në Evropë, Bashkimi Evropian, nënvizon Shala, do t'i bëjë edhe më rigoroze kriteret kualifikuese për vendet që aspirojnë integrimet.
Mendoj që nga një herë të dy paret provojnë të përfitojnë përmes dialogut diçka që nuk ju takon apo nuk e meritojnë. Tash pas gjitha këtyre krizave të mëdha ekonomike dhe financiare që kanë goditur Evropën, do të fuqizohen kriteret kualifikuese, nëse mund të them ashtu, që një shtet të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Do të jetë gjithnjë më vështirë të jesh pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj Kosova e pret një punë shumë e madhe.
Në prag të vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Kosovë, por edhe gjatë vizitës së saj, nga autoritetet qeveritare ishte përshëndetur në shumë raste qëndrimi kundërshtues i Gjermanisë për statusin e kandidatit për integrim për Serbinë fqinje, por derisa ky vend të mos i heqë nga Kosova, sidomos nga veru i saj, strukturat paralele shtetërore. Një qëndrim i tillë i autoriteteve në Prishtinë shihet si kontradiktor nga ana e drejtorit të klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi. Ai rikujton se ishte Kosova ajo që i bëri shumë favore Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian përmes dialogut, përderisa në anën tjetër, sipas tij, përshëndet qëndrimin parimor të politikës gjermane.
Këtu shpreh kontradikta dhe mospasja e një vizioni qartë që rrisë Kosovës. Në një anë participojnë një dialog duke thënë se kjo është rruga evropiane dhe i ndihmojnë Serbisë në jetën kundër, sa në anën tjetër shprehin falënderim për Gjermaninë sepse ka bllokuar të fitohet i statusit kandidat për Serbinë. Domthonë kjo është kontradikta, kjo është ajo që Kosova nuk e ka pas shumë të qartë të pofutet në dialog, por është futur duke besuar pak si çorrazi në integrimin evropian.
Ndërkohë analisti tjetër Shenol Muharremi thotë se ndërlidhja diplomacisë me proceset integruese është një perceptim i gabuar i autoriteteve. Ai thot se vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Evropës së integruar duhet të punojnë më shumë në terren dhe reforma ligjore demokratike, pasi që diplomacia përbën vetëm një përqindje në të arriturat e përgjithshme të një vendi drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Diplomacia dhe dialogimi në proces të ndalcimit të BE ndoshta vetëm 5% prej 100% që duhet të bëhet. Prandaj mund të konkludojmë gjithashtu se nuk ka diplomaci dhe mesazhe më të mira se sa ftohet korrupsioni, ftohet krimi organizuar dhe të investohet në zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës.
Sidoqoftë, integrimet evropiane po edhe liberalizimi vizave tashmë janë bërë pjesë e fjalorit politik në Kosovë. Përparimet në këto procese po ndërlidhen ekskluzivisht me rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Kim Jong-un, djali i vogël i liderit të ndjerë të Koresë së Veriut, duket se do ta trashëgoj të atin. Ai ende nuk i ka mbushur 30 vjet dhe shumë pak dihet për të. Korespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blois sjell hollësinë, ndërsa kronikën për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Vdekja e liderit të Koresë Veriore Kim Jong-il duket si i la përsi për djalit të tretë dhe më të vogël shtetin stalinist të pajisur me armë bërthamore. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koresë Veriore pas njoftimit se baba i tij kishte vdekur të shtunën më 17 vjetor e quajti Kim Jong-unin si një pasardhës të madh dhe lider të shquar të partisë armatës dhe popullit. Por mbetën pas pyetjet dhe dyshimet se sa ka autoritet Kim i ri, me që ai është në të 20-at e vona dhe ka pa kohë për të përgatitur për këtë rol. Po ashtu janë rritur shqetësimet në perëndim rreth stabilitetit të shtetit të izoluar dhe nëse tranzicioni tek i riu Kim do të jetë i butë apo do të shënohet me luftën për pushtet. Robert Ward, drejtori i publikimeve në Economist Intelligence Unit në Londër dhe ekspert mbi Koreën Veriore, ka këtë mendim.
We have very little to go on in terms of how much power has been transferred.
Ne dim pak se sa shumë pushtet do t'i transferohet të birit Kim Jong-unit. Nuk e dim për shembull se çfarë autoriteti ka ai në mes të ushtrisë ose në Partinë Komuniste. Kjo pasiguri është një nga gjërat që shqetëson, supozoj tur botën pas vdekjes së Kim Jong-ilit. Kim Jong-uni është mendoj rreth 27 vjeç dhe i papërvoj. Transferi i pushtetit po vazhdon tash e disa vjet pasi që Kim Jong-ili, babai i tij, u sëmur, por birit të tij të vogël dhe të përkthelur, sipas pikpamjes sime, i mungon intelekti dhe dredhia politike e babait të tij, thot Ward. Pak dihet për Kim Jong-un që ka qenë për muaj në qendër të spekulimeve se do ta trashëgonte të atin, po ashtu pak ka fotografi të tij. Kim Jong-un i raportohet se është arsimuar nën emër të rrejshëm në një shkollë ndërkombëtare në Zvicër në vitin 1998. Revista javore zviceriane L'Hebdo raportoi se ai ka braktisur shkollën në moshën 15 vjeçare pa e marrë ende diplomën. Revista citon shokët e klasës së tij ta kanë përshkruar atë si të turpshëm. Ai sipas tyre kishte dëshirë të skionte dhe të luante basketbol. Por gazeta e Koreas Jugore, The Korea Herald, raportoi se ai është përgatitur për të marrë pushtetin. Kim Jong-un u shfaq në vitin 2009 si pasardhës i mundshëm i të atit. Vitin e kaluar ai u gradua si general me 4 yje dhe u dha post i lartë në parti, pavarësisht se i mungonte përvoja ushtarake. Hak Sun Paik, drejtori i Qendrës për Studime të Koreas Veriore me seli në Seul, thot:
"This past year has been a such period in which..."
Viti kaluar ishte një periudhë në të cilën Kim Jong-il ndihmoi të birit për të konsoliduar pushtetin me një shpejtësi maksimale. Një faktor thelbësor është nëse do të ketë apo jo një pushtet alternativ apo person alternativ që mund të zëvendësojë Kim Jong-unin. Nuk ka figurë të tillë në Koreën Veriore dhe në sistemin e liderit suprem, thot Paik. Motra dhe dhëndri i Kim Jong-ilit pritet të luajë një rol të madh gjatë tranzicionit të pushtetit. Motra e Kim Jong-ilit, Kim Kyung-hui, është po ashtu generale me 4 yje dhe u gradua në të njëjtën kohë me të vëllan. Disa analistë thonë se buri i saj, Yang Song-taek, shpesh i konsideruar si personi numër 2 më i rëndësishëm i Koreas Veriore, pritet të veprojë si regjent i Kim Jong-unit për një kohë, por Ward paralajmëron për një luftë të mundshme për pushtet.
When Kim Jong-il took over in the 90s.
Kur Kim Jong-ili mori pushtetin në vitet e 90-ta, u deshën vitet të tëra trajnimi për të. Me Kim Jong-unin e ri dhe të papërvoj, mendoi se do të ketë një mori njerëzish, një mori fraksionesh brenda qeverisë, brenda armatës, brenda Partisë Komuniste që do të përpiqen ta kontrollojnë të riun, thot Ward.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Djali i udhëhecit të ndjerë të Koresë së Veriut, Kim Jong-il, duket se do ta trashëgojë të atin. Në Kairo të Egjiptit, policia provon t'i largoj protestuesit. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.